πρώτο πρόγραμμα.
Ποίηση του Σταύρου Ξαρχάκου σε ποίηση του Νίκου Γκάτσου για τούτο τον τόπο που τόσο σπαρακτικά ερμηνεύει τώρα ο Γιώργος Νταλάρας, για τούτο τον τόπο που πράγματι, κυρίες και κύριοι, όσο και αν κάποιοι θέλουν να το αποδομήσουν, να δώσουν μια πολύ γενικευμένη αρνητική χρειά στον όρο δημοκρατία, στο πολίτευμα δημοκρατία, στη μεταπολίτευση, τούτος ο τόπος λοιπόν, με όλα του τα βάσανα, με όλες του τις περιπέτειες, με όλες τις αλλαγές, τις μεταβολές, τα αρνητικά και τα θετικά, μέσα από μία 50χρονη πορεία, νομίζω ότι είναι πολύ συγκινητικό να μιλάμε σήμερα για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, για τα 50 χρόνια μεταπολίτευσης. Και σε αυτή την περίπτωση έχει απίστευτη, νομίζω, σημασία, πολύ βαριά σημασία, να μετρούμε χρόνια, να το μετράμε με αριθμούς και με διαστήματα.
Είναι ένας βράχος σαν σπαθί κοφτερός. ο φως ο καιρός. Θα τον κάνει τραγούδι μια μέρα.
Και μιλάω για τους αριθμούς, την αλήθεια των αριθμών. 50 χρόνια λοιπόν από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, από την, τη στιγμή, τη μέρα κατά την οποία δόθηκε ένα οριστικό τέλος στην επταετή Χούντα, και 20 χρόνια, 20 φορές μάλλον, 20 εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες εν πολλής έγιναν σεβαστές από το λαό και υπαγορεύτηκαν από αυτόν για τον τρόπο λειτουργίας του πολιτεύματος. Πολύ καλησπέρα σας, είναι το πρώτο πρόγραμμα βέβαια, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο» μέχρι τις 8 παρέα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Πέμπτη. Και εδώ στο «Μένουμε πρώτο» σήμερα θα ασχοληθούμε με την έννοια της δημοκρατίας, την ευρύτερη της μορφή και λειτουργία, γιατί ξέρετε είπαμε 50 χρόνια είναι αυτά. Άκουγα και διάβαζα κάποια στατιστικά στοιχεία για το πώς ήταν ο ελληνικός πληθυσμός στα χρόνια της μεταπολίτευσης, δηλαδή από το 1974 μέχρι το 1981, χοντρικά θα το βάλω εγώ, πολύ χοντρικά, πόσοι άνθρωποι είχαν αυτό που λέμε πανεπιστημιακό πτυχίο, πόσοι άνθρωποι ήταν αναλφάβητοι, πόσοι άνθρωποι είχαν τελειώσει το εξατάξιο γυμνάσιο και μετά το λύκειο, και μετά το γυμνάσιο λύκειο, πόσοι άνθρωποι και πού απασχολούνταν, πού βρισκόταν η ανεργία και πού η οικονομία. Όλα αυτά έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί από τότε ως τώρα, περνώντας τα χρόνια και τις δεκαετίες, υπήρξε μια εξέλιξη με αποκορύφωμα τα πακέτα, όλα αυτά τα Delors και ESPA, τα οποία βοήθησαν για να ανεβούμε και να φτάσουμε να γίνουμε μια χώρα αρκετά πιο σύγχρονη, με όλες τις παθογένειες, με όλη την δυσλειτουργία, με όλα αυτά που κάποιος θα έλεγε ότι τι είναι αυτά που λέτε και ρίχνετε, ας πούμε, νερό στο μήλο της όποιας κυβέρνησης, όταν η δημοκρατία δεν είναι απαραίτητο ότι υπηρετεί το κράτος δικαίου. Δηλαδή υπάρχει ήδη μια κίτρινη κάρτα από την Κομισιόν, τώρα που μιλάμε αυτές τις μέρες, για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Έχουν γίνει δηλαδή αρκετές βελτιώσεις. Συνεχώς βελτιούμενη η χώρα μας το πώς προχωρά σε αυτό το θέμα και πώς αξιολογείται, αλλά υπάρχουν και πολλές προειδοποιήσεις και για θέματα υποκλοπών και για θέματα δικαιωμάτων και για θέματα καταστρατήγησης θεσμών, για θέματα απονομής της δικαιοσύνης, για θέματα φοροδιαφυγής και πάει λέγοντας. Και όντως το κράτος δικαίου είναι αλληλένδετο με το δημοκρατικό πολίτευμα και τη λειτουργία του. Θα έλεγα ότι είναι πρωτοξάδερφα ή ακόμα περισσότερο σιαμαία. Και ναι, έχει περάσει αρκετές περιπέτειες το πολίτευμα, περιπέτειες και με την αριστοτελική αλλά και με την αρχαιοελληνική γενικότερα έννοια του όρου. Μπορεί να κλονίστηκε, να κλειδωνίστηκε, να πληγώθηκε, να τραυματίστηκε, αλλά στέκει ορθό. Και αυτό ακριβώς σήμερα μνημονεύουμε και γιορτάζουμε, οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες αυτής της χώρας και όσοι γενικότερα μετέχουν της ελληνικής παιδείας. Όταν λέω ελληνικής παιδείας, εννοώ της ανθρωπιστικής παιδείας, μην παρεξηγηθούμε. Είναι σίγουρο ότι οι λαϊκές κατακτήσεις ήρθαν μαζί, δηλαδή και πολύ σταδιακά, με πάρα πολλούς αγώνες, με πολύ αίμα. Δεν τελείωσε δηλαδή η καταπώνηση του λαού και των δημοκρατικών θεσμών με τη Χούντα, αλλά και μετά πέρασε πολύς καιρός για να μπει κάποιο νερό στο αυλάκι και να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Οι λαϊκές κατακτήσεις που διευρύνθηκαν και συρρυκνώθηκαν ταυτόχρονα ανάλογα με τα πάνω και τα κάτω της λειτουργίας του πολιτεύματος. Ας πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα, κάτι ακόμα πάρα πολύ ωραίο που εδώ Επελέγει έτσι πάρα πολύ προσεκτικά και με πολύ φροντίδα από τον Θάνο Τσιμέκα, και θα επανέλθουμε με κάτι που εγώ, ένα κείμενο, ένα διαμάντι της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, της γραμματείας θέλω να πω, στο οποίο εγώ προστρέχω και βρίσκω καταφύγιο κάθε φορά που αναρωτιέμαι πόση και ποια δημοκρατία έχουμε. Σκέψεις λοιπόν, σκέψεις, λόγια, αντιλήψεις, ιδεολογίες, γνώμες, απόψεις, πολλά που γράφονται, που λέγονται, που ακούγονται, που διαβάζονται, που τραγουδιούνται. Για την κεντρική ιδέα της λειτουργίας του πολιτεύματος, για το πώς η δημοκρατία είναι, αν είναι, το τελειότερο πολίτευμα και πώς μπορεί να υπηρετηθεί τελικά. Το κείμενο λοιπόν της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ένα κληροδότημα, είναι του Θουκυδίδη, ο Περικλέος Επιτάφιος, και μέσα εκεί αναφέρεται για το πολίτευμα, το τι σημαίνει δημοκρατία και γιατί λέγεται έτσι. Το πολίτευμά μας λέγεται δημοκρατία, λέω σε μετάφραση Άγγελου Βλάχου, επειδή την εξουσία δεν την ασκούν λίγοι πολίτες, αλλά όλος ο λαός. Δηλαδή το όνομα του πολιτεύματος, δημοκρατία, επειδή δεν ζούμε στηριγμένοι πάνω στους λίγους, έλεγε ο Περικλής, παρά στους περισσότερους, είναι δηλαδή κυριαρχία του Δήμου, δημοκρατία.
Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρα.
Αλλά ψάχνοντας και αναδιφώντας τα δικά μου τα κοιτάπια, εκτός από την επιλέξη μετάφραση του κειμένου για το πολίτευμα της δημοκρατίας, υπάρχουν και ένα σωρό μεταφράσεις, εννοώ δηλαδή δεύτερες αναγνώσεις, αναλύσεις, μεθερμηνίες για το κείμενο αυτό, το κορυφαίο κείμενο για τη δημοκρατία, τη δημοκρατία την αθηναϊκή, τη δημοκρατία του 5ου αιώνα. Ο Γιώτα Θήτα Κακριδής, για παράδειγμα, σημείωνε ότι σε μία πόλη δημοκρατία είναι οι πλείονες μόνο, όχι όλοι οι πολίτες. και νομίζω ότι αυτό τη διαφοροποιεί. Οι περισσότεροι, οι πλείονες, όχι όλοι. Αλλά ο Κορνήλιος Καστοριάδης στις ιδιαιτερότητες του ελληνισμού, τις ελληνικές ιδιαιτερότητες, επισημαίνει ότι η κοιν, όπως λέει η κοιν δημοκρατία, σημαίνει κυριολεκτικά ο τρόπος του κατοικίν. Δηλαδή το ποιητικά κατοικεί ο άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη. Όπως και να έχει, όπως και αν το αντιλαμβάνεται κανείς, είτε ο Καστοριάδης στην ιδιαιτερότητα, είτε ο Κακριδής στο δικό του επιτάφιο του Περικλή, η κεντρική ιδέα στην πολιτική σκέψη του μεν πρώτου είναι ότι η δημοκρατία είναι πρώτη στα εγχείρημα αυτονομίας της πολιτικής κοινότητας και ότι η αθηναϊκή δημοκρατία, ένα δείγμα δημοκρατίας, δεν είναι πρότυπο, αλλά ένα τραγικό καθεστώς, που το μόνο του θεμέλιο είναι το ότι δεν υπάρχει κανένα θεμέλιο. Ο δε Κακριδής το θεωρεί πιο κοντά στο νόημα του επιταφείου. Και τέλος πάντων, η δημοκρατία, σύμφωνα με τον Καστοριάδη, δεν αποτελεί θεωρητική σύλληψη. Προσέξτε, δηλαδή δεν συντίθεται εκ των προτέρων, παίρνουμε κάποια συστατικά και φτιάχνουμε ένα πολίτευμα, αλλά αναδύεται μέσα από την πολιτική πράξη.
Στύψε με σαν το λεμόνι, λιώσε με σαν την ελιά. Φουρνίσε με σαν ατσάλι, πετάξε με στα βαθιά. Πάρε μου όλο το ταμείο, απ' την τσέπη τα λεφτά. Άρχοντα και καραγκιόζι, κουρέλι και κουβαρντά. Τι είναι αυτό που θα με σώσει απ' το φραγκοκράτορα? Να αγοράσω ένα αστέρι ή βαθύ υπόγειο, να μαλώνω εγώ με μένα μες στο ξένο αχυρώνα. Κουρέψε μου σαν αρνί το μάλι για το χειμώνα. Πάρε το μισθό ενός μήνα απ' το στόμα το φαΐ. Στέρημά μου για να βρω τη γιατριά μου. Μα να ζω εκεί στο χρόνο με φιάλες οξυγόνου. Εις του υπόγειου την πλημμύρα και με βάρκα να πηγαίνω στη σαλοτραπεζαρία. Αρχόντισα και Αγλαία, κουρελού και κουβαρτού. Τι είναι αυτό που θα με σώσει από τη φραγκοκρατία? Να αγοράσω ένα αστέρι ή βαθύ υπόγειο, να μαλώνω εγώ με μένα μες στον ξένο αχυρώνα. Σκάψε με σαν αμπελώνα, κλαδέψε με σαν ελιά. Πάτα με σαν το σταφύλι, πάρε μου τη σύρμαγιά.
Και αυτό είναι το περίφημο εθνικό έλλειμμα από τον Ορφέα Περίδη.
Σε κοινό λογαριασμό φτιάξε με ματσακόνι, τυνάξε μου τη σκουριά και ξανοίξα το καρναγιό.
Βλέπω ήδη έχει ανάψει κουβέντα ο δημόσιος διάλογος μέσα από τα μηνύματα. Μου γράφετε ότι σας αρέσει, σας γοητεύει ο λόγος και τα θέματα που έχουμε επιλέξει και ότι είναι για σας όαση. Ευχαριστώ πολύ 033. Ο Σούγκατον Αντώνη, καλησπέρα στην Τρίπολη. Ωραία είναι η δημοκρατία σαν ιδέα, λέει. Το θέμα είναι πώς εφαρμόζεται στην πράξη. Και στη Ρωσία έχουμε δημοκρατία με εκλογές και όλα τα παρελκόμενα, αλλά έχει λόγο ο λαός. Μια πολύ ωραία, μεγάλη κουβέντα και διαπίστωση. Ο λαός, η άμεση δημοκρατία, οι πολίτες, αυτό που έλεγα πριν με τους πλείονες του Κακρυδί, τους περισσότερους δηλαδή, αλλά όχι όλους τους πολίτες. Η δημοκρατία λοιπόν με μια πολύ διασταλτική έτσι έννοια και συμπεριληπτική μαζί. Είναι πολλές σκέψεις που ακόμα και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί ανατρέχουμε όμως είτε σε βιβλιογραφία είτε στους επιστήμονες, στους καθηγητές μας ευτυχώς. Όπως εν προκειμένου στον κύριο Χάρη Μιλωνά. Ο κύριος Χάρης Μιλωνάς, κυρίες και κύριοι, είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο George Washington στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πολύ καλησπέρα σας.
Γεια σας, τι κάνετε, κυρία Καραγιάννη.
Γεια σας, είμαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Και ευχαριστώ και τη Μαρία Σφυρόερα που σας ανακάλυψε, γιατί γνωρίζουμε ότι έχετε ένα αρκετά βεβαρημένο πρόγραμμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας. Εύχομαι τώρα να είστε σε ένα ωραίο μέρος διακοπών, γιατί είναι και 24 Ιουλίου. Α, στην ωραία Τίνο. Χαίρομαι, χαίρομαι. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο σας σκέφτηκα και σας αναζήτησα για συζήτηση ήταν το φαινόμενο Κάμαλα Χάρης. Γιατί εγώ πίσω από το πρόσωπο βλέπω και πίσω από το χρήσμα που πιθανόν θα λάβει από το κόμμα της, από τους δημοκρατικούς, βλέπω κάτι περισσότερο που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ταυτόχρονα, επειδή διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο George Washington και επειδή φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς όλα τα πολιτικά πράγματα στις ΗΠΑ, υπάρχουν αυτές οι τελευταίες 13 μέρες που είναι πραγματικά τεκτονικές οι αλλαγές. Και σήμερα που έχουμε 24 Ιουλίου, επειδή και η Αμερική υπηρετεί μια δημοκρατία βασιζόμενη στις αρχές, τις ανθρωπιστικές, τις οικουμενικές, της Γαλλικής Επανάστασης και του Διαφωτισμού, αλλά και η Ελλάδα το κάνει αυτό, το μετέδωσε από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα που προσπαθεί να το κρατήσει, νομίζω ότι όλα αυτά συναντώνται σε ένα πεδίο που μπορεί κανείς να συζητήσει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, τι απ' όλα τώρα, τα έβαλα όλα μαζί,
ναι,
εγώ κατά τη συνήθειά μου. Ναι, είμαι λίγο χαοτική.
Συνθετική, θα το πω.
Σας ευχαριστώ, το αμβλύνατε και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πράγματι όμως είναι σκέψεις που εγώ κάνω κάθε μέρα. Να ξεκινήσουμε από τη δημοκρατία των ΗΠΑ, τη δημοκρατία τη δικιά τους, αλλά και αυτή που εξάγουν.
Ναι. Καλή διάκριση. Υπάρχουν διακυμάνσεις και στα δύο, στο τι σημαίνει και το ένα και το άλλο.
Ξεδιπλώστε μας τη σκέψη σας, ναι.
Ναι, με την έννοια ότι αν καταλαβαίνω που το πάτε ως ένα βαθμό, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ως ένα βαθμό η Αμερική για πολλές δεκαετίες διατηρούσε εσωτερικά μια πολυαρχική δημοκρατία, μια πιο ουσιαστική, αν θέλετε, δημοκρατία εσωτερικά. Και εξήγαγε ένα μοντέλο δημοκρατίας το οποίο έχει ονομαστεί procedural ή διαδικαστική, αν θέλετε στα ελληνικά καλύτερα. Μια διαδικαστική δημοκρατία, η οποία ονομάζεται δηλαδή μια χώρα δημοκρατία εάν έχει εκλογές και αν αυτός που χάνει παραδέχεται το ότι έχασε.
Μάλιστα.
Και άρα γίνεται μια διαδοχή εκεί. Αυτός ο ορισμός είναι αυτός που λέμε εμείς μινιμαλιστικός ορισμός της δημοκρατίας.
Σίγουρα. Γιατί μετά θέλετε να πείτε ότι δεν υπάρχει εποπτεία για το αν λειτουργούν οι θεσμοί της
δημοκρατίας. Ακριβώς, ναι.
Ναι.
Οπότε αυτός ο μινιμαλιστικός, με αυτόν τον μινιμαλιστικό τρόπο, πολλά μέρη μπορούν να θεωρηθούν δημοκρατίες, χωρίς να είναι όμως πλέον ουσιαστικά δημοκρατίες. Οι θεσμοί, η δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος στην ουσία του. Αυτό για να το διαπιστώσουμε πρέπει να κοιτάξουμε πράγματα όπως ελευθερίες, ατομικές, καταπάτηση δικαιωμάτων μειονοτήτων κτλ. Δηλαδή πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο, δεν είναι άσπρο-μαύρο πάντα το...
Ναι, καταλαβαίνω. Ούτε οι γενικεύσεις βοηθάνε, ούτε να τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι. Καταλαβαίνω. Ή σε ένα
πλαίσιο. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά να διδάσκω τότε ως βοηθός καθηγητής στο Yale πριν από 20 χρόνια, όταν έγιναν οι πρώτες δημοκρατίες, οι πρώτες εκλογές στο Ιράκ το 2004.
Μάλιστα.
Και θυμάμαι, τώρα δεν είχα πρόθεση να το συζητήσω αυτό, αλλά εσείς το φέρατε στην κουβέντα, μια φοιτήτρια να με κατηγορεί ότι είμαι πεσιμιστής και αρνητικός, επειδή έβαλα ερωτηματικό στο αν είναι δημοκρατία το Ιράκ, επειδή είχε εκλογές και έγινε διαδικασία, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά οι Αμερικανοί ή κάποιοι Αμερικανοί, τότε οι Ρεπουμπλικάνοι της εποχής του Μπους, στο εξωτερικό τουλάχιστον θεωρούσαν ότι αυτός ο ορισμός είναι αυτός που βολεύει, αυτός που πρέπει να έχουμε υπόψη ή να χρησιμοποιούμε για το εξωτερικό τουλάχιστον.
Μάλιστα.
Εγώ πάντοτε είχα στο μυαλό μου μια πιο ουσιαστική ερμηνεία ή ένα ουσιαστικό ορισμό της δημοκρατίας.
Χαίρομαι.
Οπότε με
αυτό...
αυτή την έννοια θεωρώ ότι αυτή είναι η απάντησή μου σε αυτό που είπατε.
Ναι, ναι.
Αλλά
με καλύψατε ουσιαστική... εμένα τουλάχιστον.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι το κάλυψα.
Ωραία. Ναι. Πάμε λοιπόν στο τώρα, γιατί σίγουρα... Πρέπει να ξεφύγω από την απεραντολογία μου και να προσπαθήσουμε να δούμε το τώρα. Γιατί έχει επέλθει...
Νομίζω αυτό που είπατε μας φέρνει στο τώρα.
Ναι, στο τώρα, ακριβώς. Γιατί έχει επέλθει ο τραμπισμός. Ναι. Έχει επέλθει ο τραμπισμός. Mm-hmm. Φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά πολύ ισχυρά παρόν. Από την άλλη έχουμε μία άλλη πλευρά που δεν ξέρω αν και τι μπορεί να υπηρετήσει. Και αυτό το δίπολο... Φαίνεται να ενδιαφέρει πολύ περισσότερο τον κόσμο και τον πλανήτη από ότι τη συγκεκριμένη Ήπειρο και τα πολιτικά της. Έτσι νομίζω.
Κοιτάξτε, για να συνεχίσουμε με την προηγούμενη απάντηση,
ναι.
Ο λόγος που νομίζω έχει νόημα η προηγούμενη ερώτηση και δεν είναι τόσο ενδεχομένως ασυνείδητα ή συνειδητά σας ήρθε στο μυαλό όλο αυτό, γιατί θεωρώ ότι... Αυτό που έγινε την 6η Ιανουαρίου του 2020, δηλαδή η εισβολή στο Καπιτόλιο και τα λοιπά,
ναι, ναι.
Γνωστά γεγονότα. Και ο τρόπος διακυβέρνησης, αλλά και η ομιλία του υποψήφιου τώρα, ξανά για πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε κανείς να πει ότι μας καταφέρνει σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, στη συζήτηση τι είδους δημοκρατία μιλάμε. Με την έννοια τη μινιμαλιστική που είπαμε, τη διαδικαστική, η δημοκρατία στην Αμερική δεν υπέστη κάποιο πλήγμα.
Ναι.
Με την έννοια ότι έγιναν εκλογές, ναι, υπόθηκαν ότι υπόθηκε, έγιναν αυτά τα έκτροπα εισβολή στο Καπιτόλιο κτλ. Αλλά στο τέλος ο Τζο Μπάιντεν έγινε πρόεδρος.
Mm-hmm.
Και άρα διαδικαστικά δεν άνοιξε ρουθούνι, να το πω έτσι.
Ναι, 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 πολύ σωστά. Ναι, ναι.
Άρα δεν υπάρχει θέμα δημοκρατίας. Αλλά αν κάποιος κοιτάξει τα θέματα αυτά, όπως είπαμε, με ένα πιο ουσιαστικό τρόπο και πιο κοιτάξει το περιεχόμενο δηλαδή των πραγμάτων, βλέπουμε ότι και ο τρόπος που κινήθηκε στο θέμα του ανωτάτου δικαστηρίου ο προηγούμενος πρόεδρος και στο πώς δηλαδή προσπάθησε να κάνει πιο κομματικό να το κάνει πιο ρεπουμπλικανικό, να το πω έτσι, το ανώτατο δικαστήριο.
Mm-hmm.
Και ο τρόπος της πόλωσης που καλλιεργείται, προφανώς θύμα είναι διάφοροι δημοκρατικοί θεσμοί και διάφορα δημοκρατικά κεκτημένα, αν θέλετε, πολλές φορές άρρητα.
Ναι. Αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο,
ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Ναι.
Δηλαδή χάνεται την μπάλα γενικά με διάφορα... Και στη χώρα μας έχουν γίνει κάποια τέτοια. Δεν είναι ότι εμείς δεν έχουμε περάσει δυσκολίες, ειδικά μετά τα μνημόνια κτλ.
Μα
δηλαδή,
τι λέτε τώρα.
Και στην Ελλάδα έχουν γίνει αυτά και υπήρξαν θέματα ουσιαστικά για τη δημοκρατία, αλλά... Η διαφορά είναι ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, όπως υπονοήσατε, ενώ η Αμερική, όταν γίνονται αυτά, ασχολείται όλος ο πλανήτης,
ναι,
για να έρθω στην ερώτηση που κάνατε.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δεν σας κρύβω, κύριε Μιλωνά, ότι πολλές φορές σκέφτομαι, μα ωραία, εμένα με ενδιαφέρει προσωπικά όλο αυτό. Μπορεί και μια μερίδα του κόσμου επίσης να την ενδιαφέρει. Δηλαδή, Biden, Harris, υποψήφοι, ξέρω εγώ, τάσεις, αλλά ζυμώσεις, αλλά τον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή εμάς εδώ στην Ελλάδα, τους δημοκρατικούς πολίτες, τους ενδιαφέρει πραγματικά τι συμβαίνει, ας πούμε, στην Αμερική. Και μια και έκανα και αυτή την ερώτηση που είναι περισσότερο ρητορική, θέλω να σας ρωτήσω...
Ναι, νομίζω εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα.
θέλω πραγματικά όμως να απευθύνω μια ερώτηση. Θεωρείτε λοιπόν ότι η Αμερική ως καθεστώς, ως πολίτευμα, θεωρείτε ότι έχει πια την ίδια επιρροή π.χ. στα ελληνικά πολιτικά πράγματα όσο είχε κατά τη δεκαετία του 70 και μετέπειτα? Γιατί θυμάστε πολύ καλά πόσες αντιαμερικανικές διαδηλώσεις και σκέψεις και πολιτικές, ας πούμε, υπηρετούνταν τότε. και μέχρι τώρα, μπορώ να πω.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ο αντιμερικανισμός στην Ελλάδα, όπως ξέρετε και εσείς και οι ακροατές σας, έχει πέσει. Mm. Δεν υπάρχει τόσο αντιμερικανισμός. Σε ένα βαθμό για αυτό ευθύνεται ή μάλλον έχει να κάνει η κρίση και η, το μένος των Ελλήνων στράφηκε προς τη Γερμανία και την περίοδο, ναι. Και αν θέλετε κάποιους άλλους εταίρους ενδεχομένως που ήταν δυσκολία διαπραγμάτευση. Ναι, ναι. Αυτό δεν έχει ανατραπεί, δηλαδή δεν έχει ξανά δημιουργηθεί ένα μπλοκ αντιμερικανισμού, αν θέλετε, με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις που είναι ξεκάθαρα αντιαμερικανικές γιατί ταυτίζουν τον αμερικανικό παράγοντα με τον υπεριαλισμό. Βλέπε ΚΚΕ, ας πούμε, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αλλά αυτό δεν έχει αλλάξει προφανώς. Αλλά αν κοιτάξουμε ότι αυτό που θα λέγαμε η ευρωπαϊκή αριστερά στην Ελλάδα, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, έγινε φιλοαμερικανός πιο πολύ από ό,τι περίμενα ο καθένας και με αυτόν τον τρόπο έφερε και ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα άλλο πλαίσιο από αυτό που βρισκόταν πριν, αν θέλετε να το βάλουμε έτσι.
Ναι,
η Νέα Δημοκρατία δεν είχε σοβαρό αντιμερικανισμό στους κόλπους της τώρα, για να τα λέμε έξω από τα δόντια.
Ναι, ναι, μα έτσι είναι. Μα, γιατί να μην τα λέμε. Εδώ, οπότε, να σας πω κάτι, κύριε Μιλωνά, πρόσφατα δύο πρώην υπουργοί στο Πολεμικό Μουσείο στην παρουσίαση βιβλίου τα είπαν πραγματικά έξω από τα δόντια, ασκώντας και εσωκομματική αντιπολίτευση για τα εθνικά θέματα και για το τι σχέσεις της Ελλάδας με τους εταίρους και πολύ περισσότερο με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και δεν θα τα πούμε εμείς.
οπότε με αυτή την έννοια, ο αντιμερικανισμός έχει πέσει. Αυτό είναι θετικό, θεωρώ εγώ.
Ναι.
Αλλά το θέμα είναι, νομίζω, υπονοείται στην ερώτησή σας τι είναι όμως η Αμερική αλλάζει μες στον χρόνο και αυτό μπορεί να είναι καλό ή κακό, να το πω έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε με αυτή την έννοια, για να έρθουμε σε αυτό, προφανώς όλος ο πλανήτης, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ελλάδα φυσικά μέσα σε αυτόν τον πλανήτη βρίσκεται, καλός ή κακός, θα επηρεαστεί από αλλαγές, καθεστωτικές αλλαγές, αν θέλετε, αν επέλθουν τέτοιες αλλαγές.
Ναι.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι παρόλο το πλαίσιο που έβαλα πριν και παρόλο που θεωρώ ότι όντως έπληξε τους δημοκρατικούς θεσμούς, τουλάχιστον σε επίπεδο, αν θέλετε, decorum, η προηγούμενη προεδρία Τραμπ, ο ίδιος ο υποψήφιος Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει πει και ο ίδιος, δηλαδή δεν λέω κάτι, ότι τουλάχιστον για μια μέρα θα πρέπει να είναι δικτάτορας για να κάνει αυτά που θέλει. Δεν ξέρω τι.
Mm-hmm.
Όταν το λέει ο ίδιος αυτό, δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι παραπάνω, μπορώ απλά να κάνω quote τον
ναι.
ίδιο,
ναι, ναι.
Να τον παραθέσω δηλαδή.
Ναι, ναι.
Με αυτή την έννοια, αυτό και μόνο και μόνο το ότι έχει αρθρωθεί τέτοιου είδους λόγος με κεφαλαίο λάμδα από κάποιον υποψήφιο, κάνει κακό στο πολίτευμα που λέγεται Δημοκρατία, αν θεωρήσουμε ότι η Αμερική κρατούσε τον πρισό, έτσι. Γιατί η άλλη απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι όχι, η Ελλάδα δεν κοιτάει μόνο στην Αμερική. Καλός ή κακός, εγώ θα έλεγα καλό είναι αυτό ότι δεν κοιτάει μόνο σε ένα μέρος.
Mm-hmm.
Κοιτάει και στις Βρυξέλλες, κοιτάει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά. Ή κοιτούσε μέχρι πρόσφατα και τη Γαλλία περισσότερο. Δεν ξέρω ότι
υπήρχαν
διαφορετικές. Αυτό τώρα βέβαια δυστυχώς και η Ευρώπη μας απογοητεύει πολλαπλά.
Ναι, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Γιατί είχαμε πρόσφατα τις ευρωεκλογές και είχαμε κάποια ευρήματα που σχεδόν συνδέθηκαν με ένα λοξοδρόμισμα, ας πούμε, και με ένα αληθόρισμα που παρατρίχα απεφεύχθη τουλάχιστον στη Γαλλία.
Ακριβώς. Mm. Και στη Γαλλία και στην Ισπανία παρατρίχα. Είχαμε διάφορες εξελίξεις. Γενικά είμαστε σε μια εποχή του παρατρίχα, θα έλεγα, το οποίο, αν θέλετε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για τους ακροατές σας, είναι ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση γενικά. Και η παλιότερα, τώρα μιλάμε για εγρήγορση, επειδή έχουμε και την επέτειο των 50 χρόνων, η εγρήγορση ήταν κυρίως κάτι που χρησιμοποιούσαμε για τα εθνικά θέματα.
Ναι.
Αλλά το καινούργιο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι πρέπει να είμαστε καινούργιοι. Δεν θα έπρεπε να είναι καινούργια, αλλά αυτό που θα έπρεπε να προσθέσουμε είναι ότι η εγρήγορση χρειάζεται και για τα θέματα πολιτεύματος.
Σίγουρα. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Το οποίο είμαστε αρκετά μαλθακοί σε αυτό το θέμα.
Το είπατε και πολύ διακριτικά, έτσι, πολύ όμορφα. Εγρήγορση λοιπόν και όχι μαλθακότητα, γιατί είμαστε μαλθακοί.
Στην
επιτήρηση του πολιτεύματος, φαντάζομαι το τοποθετείτε στον παρανομαστή του κράτους δικαίου. Κάπου εκεί νομίζω το πάτε, αν κατάλαβα καλά.
Γενικά θεωρώ ότι υπάρχει μια χαλάρωση πανευρωπαϊκά και γενικά μια... Βασικά εγώ θεωρώ ότι είναι αποτέλεσμα ενός κινησμού που είναι αποτέλεσμα του κατακαιρματισμού της προσοχής των ανθρώπων. Την ίδια ώρα που μας ακούνε κάποιοι ακροατές, δεν τους κακίζω, η τεχνολογία αυτή μπορεί να ταυτόχρονα να κάνουν scrolling σε κάτι άλλο, να κοιτάνε μια διαφήμιση στο κινητό τους ή να δεν ξέρω τι.
Ναι, καταλαβαίνω.
Οπότε σε αυτό το επίπεδο, όταν δηλαδή η προφορία έχει φτάσει να είναι τόσο πολύ και η διαχείρισή της να είναι τόσο δύσκολη από τον ακροατή ή τον τηλεθεατή, είναι εύκολο να χάσουν το νόημά τους κάποια πράγματα, γιατί την ίδια ώρα που ακούς, δεν ξέρω τι, διαβάζεις ένα μεμ ή μια μεγάλη αλήθεια, να το πω έτσι για να είμαι πιο επίκαιρος, την ίδια ώρα μπορεί να σου λέει κάποιος ότι παραβιάστηκε τάδε άρθρο του συντάγματος, αλλά δεν τρέχει τίποτα γιατί μπορούμε να διαβάσουμε άλλη μια μεγάλη αλήθεια τώρα, ας πούμε.
Τι ωραία που το είπατε. Όχι, το είπατε εξαιρετικά. Εξαιρετική. Αρθρώσατε μέσα σε λίγες προτάσεις αυτό που εμένα προσωπικά με φοβίζει, τριγυρίζει στο μυαλό μου και γενικότερα στη συναισθηματική μου κατάσταση αυτός ο φόβος, γιατί προσπαθώ να βρω τους λόγους και τους είπατε κιόλας, που έχουμε γίνει τόσο, αυτό που είπατε, όχι κοινικοί, αλλά σίγουρα έχουμε γίνει αρκετά οχαδερφιστές, μάλλον έχουμε κουραστεί, είναι γεγονός.
Ναι,
αλλά αυτό
φυσικά
δεν σημαίνει και τίποτα, γιατί από πίσω έρχεται μια πολύ νεότερη γενιά, που δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι κουρασμένη. Δηλαδή θα πρέπει να ξεφύγει από αυτή την κούραση, αν τη νιώθει.
Ναι, μεγάλη κουβέντα. Αυτά.
Ναι.
Με την έννοια ότι και εγώ είμαι γονιός, ενώ ότι πρέπει να ελέγξουμε λίγο τη χρήση των νέων τεχνολογιών, γιατί από εκεί και να μην το θέλεις, θα οδηγηθεί σε ένα εξισωτισμό. Όταν στην ίδια πρόταση ή στην ίδια ιστοσελίδα, οποιαδήποτε ιστοσελίδα και να ανοίξετε, δηλαδή ελάχιστες εφημερίδες έχουν παραμείνει που δεν έχουν πέσει την παγίδα του να έχουν και τον τίτλο που θα πιάσει το μάτι και τον τίτλο που είναι πραγματική είδηση. Έτσι.
Ναι.
Εσείς δεν νομίζω να ξέρετε κάποιο site που να μην ξέρω, που να μην έχει κάτι τέτοιο.
Αυτό το
clickbait που το λέμε, αυτό το clickbait που συμβαίνει και το γεγονός ότι οι ειδήσεις που πουλάνε δυστυχώς είναι οι ειδήσεις που δεν αφορούν πάντα τα θέματα τα θεσμικά. Εκ των πραγμάτων αυτό οδηγεί σε ένα τουρλουμπούκι, να το πω έτσι τεχνικά.
Ναι,
το
πολύ.
Οποίο εκ των πραγμάτων δεν ευνοεί μια
αξιολόγηση, μια ιεράρχηση, όλα αυτά που λέμε τέλος πάντων οι κανονικοί άνθρωποι. Και ξέρετε, κύριε Μιλωνά, και με πολύ στενοχώρια θα σας αφήσω, θα σας αποχαιρετήσω, γιατί αυτή την κουβέντα σε άλλο επίπεδο, αλλά με την ίδια κεντρική ιδέα, είχαμε σε μια προσυνέντευξη με έναν άλλο καλεσμένο που θα έχουμε τη Δευτέρα. Και αυτός βέβαια είναι μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Ψυχολόγων, αλλά έχει ξεφύγει από την επιστήμη της ψυχολογίας, έχει πάει στη φιλοσοφία, στην πολιτική επιστήμη. Και ευτυχώς τακτοποίησε μέσα στη δική μου σκέψη κάποια πράγματα, γιατί δεν θέλω ούτε να δαιμονοποιώ την τεχνολογία, ούτε να στοχοποιώ τη νέα γενιά, ούτε και εμάς τους ίδιους αμέσως να μας βάζω σε κάποιο καλούπι ή στο περιθώριο, αλλά κάποια πράγματα μάλλον είναι έτσι, δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Δηλαδή αυτή είναι η εξήγηση για όποιες παθογένειες.
Ο κατακαιρματισμός της προσοχής δεν αφορά μόνο την νέα γενιά, αφορά και τους μεγαλύτερους προφανώς.
Μα γινόμαστε, δηλαδή, εγώ τουλάχιστον είμαι θύμα μιας τέτοιας κατάστασης, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τα είπαμε όλα, είπαμε δηλαδή μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Ακριβώς. Πώς με καταλαβαίνετε. Εκτός από την Κάμαλα Χάρις, αλλά ακούστε, επειδή απόψε στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας θα έχουμε και το διάγγελμα Biden, τέλος πάντων τις εξηγήσεις για την απόσυρσή του, και η Κάμαλα νομίζω ότι έχει αρκετό δρόμο να διανύσει. Εσείς μπορεί να είστε στην Τίνο, αλλά νομίζω ότι θα σας ξαναβρούμε σύντομα σε 1-2 εβδομάδες για να τα ξαναπούμε, εντάξει.
Ναι.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μιλωνά, για αυτή τη συζήτηση. Γεια και χαρά σας.
Ο τόπος που μεγάλωσα κρυφό παραπονό έχει. Η θαλάσσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει. Παρ' όλα αυτά το ωκεανού ξέρω το μαύρο κύμα. Σε πάει σαν στο βυθό, σε πάει και στην Κίνα. Και στην Αμερική μαζί με τη Μαρίνα. και στην Αμερική μαζί με τη Μαρίκα το Τούσια το Μοσπί. Στα μάτια μου με στο παλιό βαπόρι, σα στρίδια στο κατάστρωμα οι μετανάστες όλοι. Μουβές γυναίκες άλλαλες που δύναμη αναβλίζουν, παιδάκια που δεν νιώθουνε το δρόμο που βαδίζουν. Χρόνια τα παλιά, βαριά φορτία φεύγαν για την Αμερικά. Α, τα χρόνια τα παλιά, βαριά φορτία φεύγαν για την Αμερικά.
Μα τι ωραίο στίχος, Θανάση Παπακοσταντίνου, και τραγουδάει βέβαια ο Θανάσης, ο Σωκράτης Μάλαμας, από μια συναυλία, ζωντανό είναι και αυτό. Γιατί η Αμερική λοιπόν, η Αμερική, αλλά και κάθε πρόσωπο, τάση, φαινόμενο, διάβαζα και πολλές αναλύσεις του κυρίου Μιλωνά. Συζητούσαμε νωρίτερα, ο κύριος Χάρης Μιλωνάς, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο George Washington στις Ηνωμένες Πολιτείες, διάβαζα νωρίτερα ακριβώς αυτό, ότι η Αμερική επηρεάζει τον κόσμο κυρίως μέσα από το πώς λειτουργεί η δημοκρατία στην ίδια την Ήπειρο.
Απ' την Αμερική, μαζί με τη Μαρίκα, το Τούσια το Κοστί. Απ' την Αμερική, μαζί με τη Μαρίκα, το Τούσια το Κοστί.
Στο μεταξύ, εδώ και αρκετή ώρα, μετά τις 7, προσέρχονται ο ένας μετά τον άλλο οι καλεσμένοι από τα πολιτικά κόμματα και τους επιχειρηματικούς φορείς της χώρας. Οι καλεσμένοι στο Προεδρικό Μέγαρο για την παραδοσιακή ιστορική μέρα, γιορτή της 24ης Ιουλίου.
Θα τους τη βάξουν στη σειρά οι ξένοι πολιτσμάνοι. Άλλοι θα βρουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθάνουμε τη δίψα δεν θα σβήσουν. Α, στην Αμερική, Ελλάδα σαν αγριόχορτο φύτρωσε σκηνή.
Και στους δέκτες μας έχουμε εμείς την εικόνα, ραδιοφωνικά όμως, την είδηση, το ρεπορτάζ και την ατμόσφαιρα θα μας δώσει από τους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου και τη δεξίωση που είναι έτοιμη να λάβει χώρα εκεί σήμερα, σε λίγη ώρα, η συνάδελφος Κατερίνα Φρίσα. Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου στιγμή σε στιγμή αναμένεται να προσέλθει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα προηγηθούν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Μέχρι στιγμής έχει έρθει ο κύριος Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς, εν αναμονή λοιπόν και των υπόλοιπων προσελεύσεων, ενώ στις 8 η ώρα ακριβώς θα κατέβει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προκειμένου να απευθύνει το χαιρετισμό για τα 50 χρόνια της Δημοκρατίας, ένα λόγο που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα συμβολικός και για λόγο των ημερών και με ιδιαίτερες αναφορές στα εθνικά ζητήματα. Αυτή την ώρα λοιπόν είναι μεγάλη προσέλευση στην είσοδο, στην κεντρική είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου. Έχουμε την προσέλευση πολλών καλλιτεχνών, αλλά και από την κοινωνία των πολιτών, από τους βραβευθέντες μαθητές, αλλά και από τους ανθρώπους που πλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές στη Δαδιά και από το Μάτι, συγγενείς τους, παλέμαχους αθλητές, πολλούς γνωστούς, επίσης πάρα πολλούς καλλιτέχνες και εμβληματικούς αντιστασιακούς.
Μάλιστα, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Από τους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, λοιπόν, μας μετέδωσε η συνάδελφος Κατερίνα Φρίσα το ποιοι προσέρχονται αυτή την ώρα και σε 10 λεπτά θα κατέβει για να παραστεί και να ξεκινήσει τη δεξίωση η κυρία Σακελαροπούλου, η οποία έδωσε συνέντευξη εδώ στην ΕΡΤ χθες και στον Απόστολο Μαγκυριάδη. Μια συνέντευξη η οποία συζητήθηκε αρκετά, γιατί διατύπωσε την προσήλωσή της στην με συνέπεια εκπλήρωση των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Προσθέτοντας ότι οι αποφάσεις για μια δεύτερη θητεία, όπως και για την πρώτη, είναι αρμοδιότητα άλλων θεσμικών οργάνων. Το ότι δεν αναφερθήκαμε και δεν αναφερόμαστε σε ένα σωρό άλλα θέματα πολιτικά και κοινωνικά που συμβαίνουν και διατρέχουν τη χώρα δεν σημαίνει ότι τα αγνοούμε. Υπάρχει πρώτα απ' όλα έντονη αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου στην επίταξη των γιατρών. Πολλές αντιρρήσεις, από ό,τι βλέπω εδώ και μηνύματά σας που θα μεταφέρω σε πολύ λίγο για την πρωτοβουλία Γεωργιάδη σχετικά με τους ιδιώτες γιατρούς. Είναι ο Κωνσταντίνος που λέει ότι όλοι μας στην καθημερινότητά μας ζούμε καταστάσεις φοροδιαφυγής και γνωρίζουμε ότι χιλιάδες ιδιώτες γιατροί κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά, πληρώνουν ελάχιστους φόρους. Αν φορολογηθούν βαριά, μπορούν αυτά τα λεφτά να δοθούν στους νοσοκομιακούς γιατρούς και νοσοκόμους, ώστε το ΕΣΥ να είναι αξιόπιστο. Τώρα βέβαια με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε, Κωνσταντίνε μου, κοινωνικό αυτοματισμό. Η μία επαγγελματική ομάδα θα επικρίνει την άλλη. Αλλά ωστόσο σίγουρα μπορούν να βρεθούν λύσεις και μέτρα. Ακούω με πολύ ενδιαφέρον όλους τους ρομαντικούς που πιστεύουν ότι όλα αυτά μπορούν να διορθωθούν εκ βάθρων, δηλαδή τα της παιδείας, τα της υγείας, τα της κακής διοίκησης. Αλλά αφού δεν γίνεται αυτό, δυστυχώς, το λέω με πόνο καρδιάς και δεν το πιστεύω πραγματικά, δυστυχώς μάλλον πρέπει να ληφθούν και κάποιες ασπιρίνες. Μαριάννα πάλι πιστεύει ότι οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν λόγο στη δημοκρατία, γιατί η κυβέρνηση αποφασίζει και διατάζει για δημόσια υγεία, δαπάνες, σκληρή φορολόγηση, αγοράζει και χαρίζει όπλα και γενικότερα δρά ερήμην των πολιτών, επειδή θεωρεί την ψήφο που πήρε λευκή επιταγή. Νομίζω ότι είσαι λίγο παραπάνω αιχμηρή, Μαριάννα, γιατί υπήρξαν εκλογές και μάλιστα πάνω από μία φορά. Εκφράστηκε ο λαός. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι υπάρχουν χρόνιες παθογένειες που δεν εννοούν να λυθούν για πολλούς και διάφορους λόγους. Democracy is coming to the USA. Mysterious in amorous rage. Εξαιρετικό σου Κοέν, Λέοναρντ Κοέν, Δημόκραση, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια που έχουν γραφτεί για τη δημοκρατία, για αυτή την πολύπαθη τέλος πάντων λειτουργία, αυτό το πολίτευμα, την θεωρητική οπωσδήποτε ιδέα, που όπως είπαμε νωρίτερα δεν αρκεί να είναι θεωρητική σύλληψη, θέλει και πολιτική πράξη και εγρήγορση. Καλησπέρα στον φίλο, φίλη, δεν ξέρω, με το τηλέφωνο που λήγει σε 867, ο οποίος μου λέει: διαβάζω στο ίντερνετ, ναι, σε ακούω. Είπες να μιλήσετε για την Κάμαλα Χάρης. Ευτυχώς που δεν σταμάτησα το διάβασμα, γιατί δεν μιλήσατε για τη Χάρης. Χαχαχα. Χαίρομαι που γελάς. Όντως δεν μιλήσαμε για την Χάρης. Είπαμε: εγώ το παραδέχτηκα. Είμαι χαοτική. Ο συνθετική με είπε ο καθηγητής. Αλλά μέσα από αυτά που είπαμε, μπορεί να βγήκαν και κάποια συμπεράσματα για την Κάμαλα Χάρης. Πάντως είδατε που πάει το πράγμα, ο Τραμπ χρησιμοποιεί ήδη αθέμητα μέσα, δηλαδή έχει ψάξει και έχει βρει κατά πόσο η ίδια έχει χρησιμοποιήσει κονδύλια που είναι αδήλωτα ή ξέρω εγώ ύποπτες διαδρομές χρήματος, ή ακόμα χειρότερο, εάν λέει έχει συμμετάσχει σε πάρτι με σεξουαλικά έτσι, όργια, και αν έχει απευθυνθεί σε νεότερους από αυτήν άνδρες. Δεν περίμενα κάτι άλλο, Πάντως για την ιστορία, Κάμαλα είναι ο τονισμός και η ίδια το λέει σε ένα πολύ χαριτωμένο βίντεο. Κάμαλα. Κάμαλα σημαίνει άνθος του λωτού στη σανσκριτική διάλεκτο. Ωραίο να σε λένε έτσι, λωτό, άνθος του λωτού. Λοιπόν, περισσότερα φαντάζομαι στις επόμενες μέρες και σίγουρα αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων.
Με το κεφάλι μου στην πρίζα, γεμάτο τσίχλες και πορνό περιοδικά.
Με την πατρίδα, τη γλυκιά και την ωραία της Αρλέτας θα σας αποχαιρετήσουμε. Από το Θάνο Τσιμέκα, τη Μαριάτζελα Μεταλινού, τη Μαρία Σφυρόερα και μένα. Καλό βράδυ.
Αχ, ωραία μου πατρίδα, πάλι τον σέρνεις του ζαλόγου το χορό. Αχ, ωραία μου πατρίδα, σου το έχω πει, κάτι μας ρίχνουν στο νερό. Με το κεφάλι μου στην πρίζα, να δραπετεύει σε νησάκια εξωτικά. Ρωτάω το δάσκαλο στην τάξη και μου απαντάει, εγώ δεν ξέρει ελληνικά. Αχ, ωραία μου πατρίδα, πάλι τον σέρνεις του ζαλόγου το χορό. Αχ, ωραία μου πατρίδα, σου το έχω πει, κάτι μας ρίχνουν στο νερό. Με το κεφάλι μου στην πρίζα, φάλτσα τραγούδια από παντού και ουρλιαχτά. Ρωτάω τη φάτσα στον καθρέφτη και μου απαντάει ο ισοβίτης του αρκά. Αχ, ωραία μου πατρίδα, πάλι τον σέρνεις του ζαλόγου το χορό. Αχ, ωραία μου πατρίδα, σου το έχω πει, κάτι μας ρίχνουν στο νερό. Αχ, ωραία μου πατρίδα, πάλι τον σέρνεις του ζαλόγου το χορό. Αχ, ωραία μου πατρίδα, σου το έχω πει, κάτι μας ρίχνουν στο νερό. Αχ, ωραία μου πατρίδα, πάλι τον σέρνεις.